Αμήν. Και ο ερχομός του Χριστού πραγματικά πρέπει να μας γεμίζει με χαρά αστήρευτη μέσα της καρδιές μας, γιατί θα βρεθούμε αιώνια μαζί Του. Αδέλφια μου αγαπητά, ο κάθε ένας από εσάς αυτή τη στιγμή και ο κάθε ένας από εμάς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στα χέρια του Κυρίου. Να μην φοβάστε για τίποτα. Ο κάθε ένας από εμάς, αδέλφια μου αγαπητά, βρίσκεται κάτω από τη σκέπη του υψίστου. Είναι ο μόνος κυρίαρχος στη ζωή μας. Είναι ο παντοκράτορας. Με ένα του λόγο έγιναν όλα. Και με το λόγο του τον Άγιο κατοίκησε μέσα μας. Αυτός είναι ο άρχον της ζωής μας. Δεν είμαστε κάτω από υπό ανθρώπινη προστασία. Είμαστε κάτω από την προστασία του ίδιου του Θεού. Ο κάθε ένας από εμάς σήμερα να ξέρει και να έχει μέσα στην καρδιά του και πάντοτε μπροστά στα μάτια του ότι είναι στα χέρια του Θεού όλη η ζωή του, και το απειροελάχιστο του δευτερολέπτου που περνάει, είμαστε όλοι στα χέρια του Θεού, αδελφοί. Να μην φοβηθούμε, να μην φοβόμαστε από το οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στον κόσμο, από τα υπερχόμενα δεινά τα οποία θα έρθουν. Εμείς είμαστε στα χέρια του Θεού. Σας φέρνω την αγάπη και τους χαιρετισμούς από τις αδελφές εκκλησίες Θάσου και Ιτέας, από τις οικογένειές μας, από τον πεθερό μου, τον πατέρα μου. Με πολύ αγάπη έτσι σας σκέφτονται, ρωτάνε συνεχώς για εσάς, σας αγαπάνε, προσεύχονται για εσάς, όπως πιστεύω ότι προσευχόμαστε και εμείς για αυτούς. Γιατί, αδέλφια μου αγαπητά, δύο πράγματα έχει ο χριστιανός πάνω στον κόσμο. Το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο είναι ο παράκλητος και ήρθε όταν έφυγε ο Ιησούς Χριστός πάνω από αυτήν εδώ τη γη, και είναι και τα αδέλφια μας, δηλαδή οι προσευχές των Αγίων. Ποτέ μην πεις μέσα σου ότι η προσευχή που κάνεις σήμερα για τον αδελφό σου δεν έχει δύναμη. Έχει πολύ μεγάλη ισχύ. Ποτέ μην πεις για τον αδελφό σου ότι η προσευχή που κάνει για εσένα δεν έχει δύναμη. Έχει πολύ μεγάλη ισχύ. Οι προσευχές των Αγίων έβγαλαν τον Πέτρο μέσα από τη φυλακή. Τέτοια είναι η δύναμη της αγάπης του Θεού, γιατί είναι η αγάπη του Θεού που είναι και χυμένη μέσα στις καρδιές μας δι' Αγίου Πνεύματος. Τέτοια είναι η δύναμη της αγάπης και της ενότητας μεταξύ μας. Και θα ήθελα έτσι να σας πω ότι χθες, αδέλφια μου αγαπητά, καθώς ήμασταν στην νεολαία, πήραμε μία απόφαση και σας καλούμε να συμμετάσχετε κι εσείς. Αυτήν την εβδομάδα που έρχεται, αυτή την εβδομάδα από σήμερα μέχρι, και βέβαια αυτό μπορεί να διαρκέσει το διηνεκές, πρώτο μας αίτημα να είναι η ενότητα της Εκκλησίας. Να καταλάβουμε όλοι μας ότι δεν είμαστε μονάδες. Είμαστε κομμάτια του σώματος του Χριστού. Δεν είμαι Σπύρος. Δεν είμαι ένας. Δεν είμαι εγώ με την Άννα μία οικογένεια και ο Θεός. Είμαστε κομμάτια του ίδιου σώματος του Χριστού. Αμήν. Αν το καταλάβουμε αυτό, θα αλλάξουν πολλά μέσα στη ζωή μας. Να ενωθούμε, αδέλφια μου αγαπητά. Γιατί η ενότητα της αγάπης που δίνει ο Θεός, γιατί μόνο μέσα από την αγάπη του Θεού που είναι η αγάπη, μόνο μέσα από την αγάπη όπως περιγράφεται μέσα στην Αγία Γραφή, θα επέλθει η πλήρης ενότητα. Και αν επέλθει ενότητα μέσα στην Εκκλησία, ποιος είναι που θα σταθεί μπροστά της? Τι είναι, ποιο εμπόδιο, ποια ασθένεια θα σταθεί μπροστά στην Εκκλησία? Καμία. Θα ήθελα να προσεύχεστε επίσης για ένα οικογενειακό μας ζήτημα. Η αδελφή μου αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα σχετικά με την εργασία της. Ο Κύριος να δώσει λύση. αλλά όπως και όλοι σας, όπως και εγώ, είναι και αυτοί στα χέρια του Θεού. Όλων μας οι ζωές είναι στα χέρια του Θεού. Θα ήθελα, αδέλφια μου αγαπητά, να ανοίξουμε με τη χάρη του Θεού τις γραφές μας στη σελίδα 551. Σελίδα 551 είναι ο ψαλμός Π. 80ος ψαλμός. Ψαλμός Π, 551 σελίδα, είναι στη δεξιά στήλη. Εις των πρώτων μουσικών, επί Σωσανίμ Εδούθ, ψαλμός του Ασάφ. Ακροάσθητη οπιμένων των Ισραήλ, σι οδηγών ως πίμνιον των Ιωσήφ. Ο καθήμενος επί των Χερουβίμ εμφανίστητη. Έμπροσθεν του Εφραήμ και του Βενιαμίν και του Μανασί, διέγειρον τη δύναμήν σου και ελθέ η σωτηρία ημών. Επίστρεψον ημάς Θεέ και πείλαμψον το πρόσωπό σου και θέλομεν λυτρωθεί. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, έως πότε θέλεις οργίζεστε κατά της προσευχής του λαού σου? Τρέφεις αυτούς με άρτων δακρύων και ποτίζεις αυτούς αυθόνος με δάκρυα. Έκαμες ημάς έρηδα εις τους γείτονας ημών και οι εχθροί ημών γελώσει μεταξύ αλλήλων. Επίστρεψον ημάς Θεέ των δυνάμεων και επίλαμψον το πρόσωπόν σου και θέλομεν λυτρωθεί. Άμπελον εξ Αιγύπτου μετεκόμισας, εξεδίωξας έθνη και εφύτευσας αυτήν. Ητίμασας τόπον έμπροσθεν αυτής και βαθαίως ερίζωσας αυτήν και γέμισε την γην. Εσκεπάστησαν τα όρη υπό τη σκιά αυτής και αναδεδάνδρες αυτής ήσαν ως υψηλέ κέδρη. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής ως θαλάσσης και τους βλαστούς αυτής έως του ποταμού. Διατί εκρήμνησας τους φραγμούς αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες ή διαβαίνοντες στην οδόν? Ερημώνει αυτήν ο αγριόχειρος εκ του δάσους και το θηρίον του αγρού νέμεται αυτήν. Επίστρεψον δεόμεθα Θεέ των δυνάμεων, επίβλεψον εξ ουρανού και ιδέ και επίσκεψε την άμπελον ταύτην. Και το φυτόν το οποίο εφύτευσεν η δεξιά σου και το βλαστόν τον οποίον εκρατέωσας εις αυτόν. Εκάφθη εν πυρή, εκόπη, εχάθησαν από επιτιμήσεως του προσώπου σου. Ας είναι η χείρ σου επί τον άνδρα της δεξιά σου, επί των ιών του ανθρώπου τον οποίον έκαμες δυνατόν εις αυτόν. Και εμείς δεν θέλουμε να κλείνει από σου, ζωοποίησον ημάς και το όνομά σου θέλουμε να επικαλείστε. Επίστρεψον ημάς Κύριε Θεέ των δυνάμεων, επίλαμψον το πρόσωπό σου και θέλουμε λυτρωθεί. Αμήν. Ήταν χθες το πρωί, γιατί διάβασα αυτό τον ψαλμό. Χθες το πρωί, καθώς ξύπνησα και ετοιμαζόμουν σιγά σιγά στη δουλειά, είναι από τις λίγες ώρες ελεύθερες μέσα στην ημέρα, διότι η αλήθεια είναι το βράδυ είμαι πάρα πολύ κουρασμένος για να το κάνω. Είναι από τις λίγες ώρες μέσα στην ημέρα που μπορώ να διαβάσω λίγο τη γραφή μου. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι είχα τελειώσει και διάβαζα το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, το τελείωσα και λέω τώρα να πάω με τη σειρά να συνεχίσω, και είπα όμως όχι Θεέ μου, θέλω εσύ να μου πεις τι να διαβάσω, θέλω σήμερα εσύ να μου πεις τι θέλεις να διαβάσω, τι θέλεις να μου πεις. Και λέω Θεέ μου, είναι απλά τα πράγματα, εγώ θα ανοίξω τη γραφή μου και εκεί που θα πέσω εκεί αυτό θέλεις να διαβάσω. Ανοίγω τη γραφή μου και όντως πέφτω σε αυτή τη σελίδα και διαβάζω αυτόν τον ψαλμό. Δεν τον κατάλαβα. Δεν μπορώ να πω ότι κατάλαβα τι συμβαίνει. Και λέω, μα καλά, γιατί διαβάζω αυτόν τον ψαλμό? Μέχρι που τον ξαναδιάβασα και μέχρι που κατάλαβα ότι αυτός ο ψαλμός μιλάει για μένα και μιλάει για όλους μας. Μέχρι που το Πνεύμα του Θεού ήρθε και μου μίλησε. Λέει ο ψαλμός αυτός, ακροάσθητη οπιμένων των Ισραήλ, Σύ οδηγών ως πίμνιον τον Ιωσήφ. Πρέπει να τα κρατήσουμε πολύ καλά αυτά τα λόγια. Ο ποιμένων τον Ισραήλ, εσύ που οδηγείς τον Ιωσήφ. Ο Ασάφ, αυτός που γράφει τον ψαλμό αυτό, δεν είναι αυτός που είχε πει ο Δαβίδ να είναι ο ψαλμωδός, γιατί μιλάει για μια κατάσταση πολύ μετέπειτα. Μιλάει σε μια κατάσταση όπου το βασίλειο του Ισραήλ, για να καταλάβουμε, είχε διαιρεθεί σε δύο κομμάτια. Ο λαός του Θεού είχε διαιρεθεί σε δύο κομμάτια. Ήταν οι 10 φυλές και ήταν και άλλες 2, και είχε κοπεί στη μέση. Και λέει, ακροάστητη ο ποιμένων των Ισραήλ, σι ο οδηγών ως πίμνιον των Ιωσήφ. Αδέλφια μου αγαπητά, το χαρακτηριστικό του Θεού είναι εγώ είμαι ο ποιμήν. Εγώ οδηγώ τα πρόβατά μου. Και μάλιστα λέει, τα πρόβατα τα δικά μου μόνον στη δική μου τη φωνή ακούνε και δεν ακολουθούν άλλες φωνές. Άρα το γνώρισμα μέσα στη ζωή μου είναι ο Θεός να είναι ο ποιμένας μου. Και μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση όταν μιλάει στο, που διάβαζα το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, που λέει στο τέλος και μιλάει στον Πέτρο και λέει, Πέτρο, αγαπάς με περισσότερο τούτον? Και λέει, Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ. Και του λέει 2 απαντήσεις πριν του πει ότι εσύ είσαι η πέτρα πάνω στην οποία θα οικοδομήσει την εκκλησία μου. Λέει 2 πράγματα. Λέει, βόσκε τα αρνία μου και ποιμένε τα. Τι σημαίνει αυτό? Ο ποιμένας έχει το ρόλο του να λέει στο κοπάδι που να πηγαίνει, σε κάθε πρόβατο που να πηγαίνει, και είναι αυτός που φροντίζει για την τροφή τους. Λέει, είναι ο ποιμένων των Ισραήλ. Το γνώρισμα δηλαδή στη ζωή μου είναι εάν έχω τη φωνή του Θεού μέσα και στην εκκλησία, αλλά και στην προσωπική μου ζωή να με οδηγεί. Με οδηγεί σήμερα ο Θεός? Μου μιλάει σήμερα ο Θεός? Από το πιο απλό έως το πιο μεγάλο. Να θυμηθούμε ότι ο Δαβίδ δεν πήρε τίποτα σαν δεδομένο. Και αυτά που πήρε σαν δεδομένα ότι έπρεπε να κάνει, του βγήκαν σε καταστροφή. Λέει, ήταν πάνω σε όρος και από κάτω ήταν οι Φιλιστέοι. Μάλλον, συγγνώμη, ήταν στην αρχή κάτω στην πεδιάδα και πάνω στο όρος ήταν οι Φιλιστέοι. Και ρωτάει τον Θεό, Θεέ μου, να αναβώ? Καταστροφική στρατηγική επιλογή. Γιατί οι από πάνω έχουν στρατηγικό πλεονέκτημα. Σκεφτείτε να ανεβαίνετε και το λόφο, να σας πετάνε πέτρες, σας πετάνε βέλη, τόξα, δεν ξέρω και εγώ τι είχαν εκείνη την εποχή. Και εσύ να έχεις και να ανέβεις και να αμυνθείς και να κερδίσεις. Και του λέει ο Θεός, ανέβα. Το έκανε. Νίκησε. Και βρέθηκε και σε άλλη περίπτωση, όπου αυτός ήταν πάνω στο όρος και ήταν κάτω οι Φιλιστέοι. Η πιο εύκολη επιλογή, σίγουρη νίκη, δεν το πήρε σαν δεδομένο. Ρώτησε ο Δαβίδ τον Κύριο, να πάω να πολεμήσω τους Φιλιστέους? Και του είπε όχι. Ο Δαβίδ είχε σαν ποιμένα του τον Κύριό μας. Άραγε είναι τυχαία η σειρά με την οποία αναφωνεί ο Θωμάς τον Κύριο. Ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Τι σημαίνει Κύριος? Έχει την κυριαρχία και την απόλυτη κυριότητα στη ζωή μου. Για τα πάντα, για τα πάντα. Αλλά άμα είναι έτσι, είναι και ο Θεός μου. Έχει φοβερή δύναμη μέσα στη ζωή μου. Κάνει εκβάσεις που δεν τις περιμένω. Κάνει θαύματα τα οποία δεν τα περιμένω. Αλλά για να γίνει Θεός μου, πρέπει να γίνει Κύριός μου. Γιατί τα πρόβατα τα δικά του, τη φωνή του ακούνε. Και γνωρίζονται οι χριστιανοί από την υπακοή στις εντολές του Θεού. Και εντολές του Θεού δεν είναι μόνο η Αγία Γραφή, όπου είναι πραγματικά η πηξίδα μέσα στη ζωή μας, αλλά είναι και η προσωπική οδηγία που λαμβάνεις μέσα στη ζωή σου και που λαμβάνω μέσα στη ζωή μου. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει σχέση ανθρώπου και Θεού, όπου ο Θεός είναι ο ποιμένος του. Και ξέρετε πότε ξεκίνησαν τα τεράστια προβλήματα στον Ισραήλ? Όταν ζήτησαν βασιλιά. Μέχρι τότε ο Θεός έκανε χάρη, έκανε έλεος, τους επέστρεφε, γιατί μετά τον Μωυσή και τον Ιησού του Ναβί ήθελε ο Θεός να γίνεται η κρίση του λαού με τους κριτές. Αλλά τι ήταν οι κριτές? Προφήτες του Θεού. Δηλαδή, όταν πήγαινε ο λαός για κρίση στον κριτή, πήγαινε στον Θεό. Πήγαινε στον Θεό. Αναγνώριζε, έστω και μετά από λάθος και μετά από αδυναμία, ότι ο Θεός είναι αυτός που θα τον ελευθερώσει, ο Θεός είναι αυτός που θα του χαρίσει την νίκη. Όταν ζήτησε όμως βασιλιά, άλλαξε αυτό. Και παρότι ο Θεός του έκανε τη χάρη, του έκανε τη χάρη, πόσο θαυμαστή είναι η αγάπη του, πόσο θαυμαστό είναι το έλεος του, και του δίδει τον Δαβίδ άνδρα κατά την καρδία αυτού. Αλλά μετά έρχεται και η διχοτόμηση του βασιλείου και η πλήρης εξαφάνισή του μέχρι πολύ πρόσφατα. Ο καθήμενος επί των χειροβήμ εμφανίστητη. Έμπροσθεν του Εφραήμ και του Βενιαμίν και του Μανασί, διέγειρον την δύναμή σου και ελθέ η σωτηρία ημών. Βρίσκεται ο λαός σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Αντιμετωπίζει πολύ μεγάλη δυσκολία, όπως θα φανερώσουν και τα επόμενα εδάφια. Και ζητάμε από τον Θεό μέσα στη δυσκολία μας, αυτός που κάθεται πάνω στα χερουβήμ, να εμφανιστεί, όπως φάνηκε στον Ισαΐα, όπου έγινε ένα με το χώμα μπροστά στην παρουσία του Θεού, όπως φάνηκε σε τόσους αδελφούς μας, όπως φάνηκε στον Ιωάννη που γράφει την Αποκάλυψη. Ζητάμε από τον Θεό να εμφανιστεί στο πρόβλημά μας. Ζητάμε από τον Θεό να εμφανιστεί στη ζωή μας. Και εδώ προσεύχεται για τον Εφραήμ, τον Βενιαμίν και τον Μανασί, για άλλες φυλές. Ζητάμε από τον Θεό να εμφανιστεί στη ζωή των αδελφών μας, να φανερώσει τη δύναμή του, να φανερώσει τη σωτηρία που έχει για εμάς. Γιατί υπάρχει η σωτηρία η αιώνια, όπου θα βρεθούμε μέσα στην αγκαλιά του Κυρίου μας για το υπόλοιπο της αιωνιότητας. Αλλά υπάρχει και η σωτηρία που δίνει ο Θεός, η διέξοδος που δίνει ο Θεός σε κάθε κατάσταση που μπορεί να εμφανιστεί στη ζωή μας. Και μέσα σε ένα πρόβλημα τι μπορούμε να κάνουμε, παρά μόνο να παρακαλέσουμε τον καθήμενο επί των χερουβήμ να εμφανιστεί? Λέτε να μην το κάνει? Δεν φαίνεται ποτέ μέσα στη γραφή ο άνθρωπος του Θεού να ζητάει τον Θεό στη ζωή του και ο Θεός να τον απορρίπτει? Και είναι λόγος Κυρίου. Αυτός που έρχεται προς εμένα, εγώ δεν θα τον βγάλω έξω. Και είναι λόγος Θεού σήμερα, ότι ελάτε σε μένα όσοι έχετε φορτίο, όσοι έχετε κόπο, έχετε βάσανα, έχετε προβλήματα μέσα στη ζωή σας, και εγώ θα σας αναπαύσω. Γίνεται ο Θεός να αρνηθεί το λόγο του? Και αν εμείς απιστόμεν, αυτός είναι πιστός. Τον εαυτό του να αρνηθεί δεν δύναται. Κύριε Θεέ των δυνάμεων, λέει, έως πότε θέλεις οργίζεστε κατά της προσευχής του λαού σου? Όμως φανερώνει ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και όποιο είναι το εξωτερικό πρόβλημα που έχουν εχθρούς, που τους καταδυναστεύουν, που τους πολεμούν, υπάρχει μία ρίζα. Και η ρίζα είναι ότι η προσευχή τους δεν ακούγεται. Και καθώς το διάβαζα αυτό, δύο πράγματα ήρθαν στο μυαλό μου. Αδέλφια μου αγαπητά, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο παράδειγμα στην Καινή Διαθήκη. Λέει, δεν χρειάζεται να ανοίξετε, είναι πολύ γνωστά τα εδάφια, είναι ο Φαρισαίος και ο Τελώνης. Ο Φαρισαίος λέει σταθής προσήφηκε το καθεαυτόν ταύτα. Προσευχόταν στον εαυτό του, δεν προσευχόταν στο Θεό. Ευχαριστώ σοι Θεέ ότι δεν είμαι καθώς οι λοιποί άνθρωποι, άρπαγες, άδικοι, μοιχοί ή καθώς ούτως ο τελώνης. Νηστεύω δις της εβδομάδος, αποδεκατίζω πάντα όσα έχω. Και ο τελώνης μακρόθεν ιστάμενος δεν ήθελε ουδέ τους οφθαλμούς να υψώσει στον ουρανόν, αλλά έτυπτε εις το στήθος αυτού λέγον «Ο Θεός η λάσθη τίμη το αμαρτωλό». Σας λέγω κατέβει ούτως εις τον οίκον αυτού δε δικαιωμένος, μάλλον παρά εκείνος. Διότι πάσο υψών εαυτόν θέλει ταπεινωθεί, ο δε ταπεινών εαυτόν θέλει υψωθεί. Το πρώτο μεγάλο πρόβλημα είναι όταν δεν έχω εξομολόγηση μέσα στην προσευχή μου. Γιατί πολύ εύκολα μπορούμε να βγάλουμε τον εαυτό μας από αυτήν την περίπτωση στη γραφή που διαβάζουμε, δημιουργώντας ψευδεστήσεις. Εντάξει, δεν λέω κι εγώ ότι είμαι καλύτερος από τον άλλον. Ναι, αλλά το λάθος μου το εξομολογούμε στον Θεό. Ζητάω από τον Θεό να πάρει την αδυναμία μου, να με βελτιώσει σαν χριστιανό, να καθαρίσει την καρδιά μου από το χι, ψι, ωμέγα πράγμα που υπάρχει και με ταλαιπωρεί. Γιατί λέει σε άλλο σημείο, η αμαρτία είναι ευκόλως σε περιπλέκουσα. Πολύ εύκολα. Και ξέρετε, ο χριστιανός δεν πέφτει σε μεγάλες αμαρτίες ιδιαίτερα. Είναι τα μικρά πράγματα που του κλέβουν τη χαρά. Του κλέβουν την παρησία έμπροσθεν του θρόνου του Θεού. Και επειδή δεν τα αναγνωρίζω μπροστά στον Θεό, πολλές φορές μάλιστα χρειάζεται η ίδια η φώτιση από τον Θεό για να το καταλάβω αυτό. Λέει ο Δαβίδ σε έναν άλλο ψαλμό, «Θεέ μου, λέει, σε παρακαλώ, φύλαξέ με, δεν θυμάμαι, συγχώρεσέ με από κρύφιες αμαρτίες». Από πράγματα δηλαδή που κάνω χωρίς να το καταλαβαίνω. Από πράγματα που καλλιεργώ μέσα στην καρδιά μου χωρίς να το καταλαβαίνω. Γιατί εύκολα όταν χτυπήσει η καρδιά, μετά από λίγα λεπτά να πω «άστο». Εντάξει, καλά είμαι τώρα. Δεν έκανα και κάτι σπουδαίο. Και υπάρχει και μια άλλη περίπτωση όπου βλέπουμε τον Φαρισαίο να λέει ότι δις της εβδομάδος λέει εγώ νηστεύω, και όντως αυτοί οι άνθρωποι έκαναν πάρα πολλές νηστείες. Και μάλιστα οι Φαρισαίοι και οι μαθητές του Ιωάννη είχαν ρωτήσει τον Κύριο, γιατί οι μαθητές σου δεν νηστεύουν σαν και εμάς? Και λέει στον Ισαΐα, είναι αυτή η απάντηση, πάλι δεν χρειάζεται να ανοίξετε, είναι πολύ γνωστά τα εδάφια. «Διατί ενιστεύσαμεν λέγουσι και δεν είδες?» Μιλάνε στον Θεό. «Εταλαιπωρήσαμε την ψυχήν ημών και δεν εγνώρισας?» «Ιδού εν τη ημέρα της νηστείας σας», απαντάει ο Θεός, «ευρίσκεται ειδονήν και καταθλίβεται πάντα στους μισθωτούς σας. Ιδού νηστεύεται διαδίκας και έρηδας και γρονθίζεται ασεβώς. Μην νηστεύετε καθώς την σήμερον για να ακουστεί άνωθεν η φωνή σας. Τι αυτή είναι η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα? Να ταλαιπωρεί ο άνθρωπος την ψυχήν αυτού μίαν ημέρα? Να κλείνει την κεφαλήν αυτού ως σπάρτον και να υποστρώνει σάκον και στάκτην εις εαυτόν? Νηστεία θέλεις ονομάσει τούτο και ημέρα δεκτείνεις τον Κύριον? Η νηστεία την οποία εγώ έκλεξα δεν είναι αυτή? Το να λύεις τους δεσμούς της κακίας, το να διαλύεις τα βαρέα φορτία και το να αφήνεις ελεύθερους τους καταδυναστευμένους και το να συντρίβεις πάντα ζυγών? Δεν είναι το να διαμοιράζεις τον άρτο σου εις τον πεινόντα και να εισάγεις εις την οικίαν σου τους αστέγους πτωχούς? Όταν βλέπεις τον γυμνό να ενδύεις αυτόν και να μην κρύπτεις σε αυτόν από τη σαρκό σου?» Δύο πράγματα θέλω να κρατήσουμε. Πολλά είναι αυτά και καλό είναι να τα διαβάσουμε και να τα βάλουμε μέσα στην καρδιά μας. Δεν, λέει, λύεις δεσμούς κακίας, δεν διαλύεις βαρέα φορτία, δεν αφήνεις ελεύθερους τους καταδυναστευμένους και δεν συντρίβεις πάντα ζυγών. Και τέλος λέει, κρύπτεις σε αυτόν από τη σαρκό σου. Δηλαδή, από τη μία αφήνω πράγματα, αφήνω κακίες, αφήνω παρεξηγήσεις, Αφήνω πράγματα να μεγαλώσουν μέσα στην καρδιά μου, η λεγόμενη ρίζα πικρίας. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να φυτρώσει. Έχω δεσμούς με τα αδέλφια μου, όπου δεν αφήνουμε ένας τον άλλον να ευλογηθεί. Δεν αφήνουμε ένας τον άλλον να απολαύσει την παρουσία του Θεού. Γιατί λέει πρώτα πριν πας στον Κύριο να αφήσεις το δώρο σου στο θυσιαστήριο και να τα βρεις με τον αδελφό σου. Και αυτό ισχύει ακόμα και σε περίπτωση που ο αδελφός σου ή η αδελφή σου έχει φταίξει αυτός ή αυτή σε σένα. Το έχω ακούσει σε ένα κήρυγμα και είναι πολύ σωστό. Το αγαπάτε αλλήλους είναι να σε αγαπάω και να προσπαθώ να σε κάνω να μ' αγαπήσεις. Όπως μπορώ. Με υπηρεσία, με ταπείνωση, με προσευχή. Και λέει, κρύβεται τη σάρκα. Δεν φέρνω δηλαδή τον εαυτό μου αντιμέτωπο με τα ελαττώματά μου και με τα προβλήματα του χαρακτήρα μου και με τις αδυναμίες της σαρκός μου. Κοινώς, τα κρύβω κάτω από το χαλί. Γιατί εύκολα μπορεί να έρθω στην εκκλησία, να περάσω όμορφα, να ευλογηθώ. Δύσκολα όμως μπορώ να βάλω τη σάρκα μου, να εκθέσω τη σάρκα μου ενώπιον του Θεού. Αλλά όταν το κάνω, τι ακούσαμε, το πνεύμα θα υπερισχύσει. Όταν εκθέσω τη σάρκα μου ενώπιον του Θεού, τότε είναι που το πνεύμα θα υπερισχύσει. Τρέφεις αυτούς με άρτον δακρύων και ποτίζεις αυτούς αφθόνος με δάκρυα. Μα πώς? Είναι κακός ο Θεός? Ο Θεός είναι απείραστος. Δεν μπορεί να πει κανένας ότι ο Θεός δεν είναι δίκαιος, και επίσης σύμφωνα με το λόγο του μόνο αγαθές βουλές έχει για τα παιδιά του. Τότε πώς, αν δεν ακολουθώ αυτές τις βουλές? Ο Θεός είχε προσδιορίσει σε μια πάρα πολύ γνωστή ιστορία μέσα στη Γραφή τόπο ευλογίας, λαό ευλογίας. Ποιος έφταιξε στην οικογένεια της Ναομή και έφυγε? Ο Θεός τους έδιωξε. Και τι ήταν αυτό που έφερε πίσω? Λέει, μετά από καιρό, κάποιο καιρό, επισκέφθηκε πάλι ο Θεός τον λαό του, τερμάτισε την πείνα και επειδή το είδε αυτό η Ναομή, πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω. Δυστυχώς όμως, αδέλφια μου αγαπητά, καμιά φορά γυρίζουμε πίσω από τους δρόμους που εμείς επιλέγουμε να βαδίσουμε, από τα σχέδια που εμείς επιλέγουμε να υλοποιήσουμε, βαθιά πληγωμένοι. Αλλά αδέλφια μου αγαπητά, σήμερα υπάρχει ελπίδα. Ο Θεός μπορεί, εάν επιστρέψουμε, εάν ζητήσουμε μάλλον να επιστρέψουμε, γιατί ούτε αυτό μπορούμε από μόνοι μας, καθώς η Χριστότητα του Θεού μας φέρνει σε μετάνοια, ο Θεός μπορεί να αλλάξει τα πάντα. Έκαμες ημάς έρηδα εις τους γείτονας ημών και οι εχθροί ημών γελώσει μεταξύ αλλήλων. Ποιος, ο λαός του Ισραήλ να γίνει, ο λαός του Θεού να γίνει περίγελος? Θυμηθείτε τι είπε εκείνη η πόρνη η Ραάβ. Λέει, γνωρίζω ότι ο Κύριος έδωκε εις εσάς τους κατασκόπους που έστειλε ο Ιησούς του Ναβί. Γνωρίζω ότι ο Κύριος έδωκε εις εσάς την γη και ότι ο τρόμος σας επέπεσε νεφημάς και ότι πάντες οι κάτοικοι της γης ενεκρώθησαν εκ του φόβου σας. Γιατί μάθαμε ότι ο αληθινός Θεός είναι μαζί σας. Και από αυτή την ένδοξη κατάσταση ο λαός πέφτει σε μια κατάσταση μιζέριας. Τι λέει όμως, ξανά επαναλαμβάνει, επίστρεψον είμαστε των δυνάμεων. Σήμερα αυτή να είναι η προσευχή μας. Επίστρεψον Θεέ των δυνάμεων και επίλαμψον των πρόσωπών σου και θέλομεν λυτρωθεί. Όποτε επέστρεφε ο λαός Ισραήλ, κάθε φορά που επέστρεφε, ο Θεός έκανε μεγάλες αλλαγές στην πορεία του. Άμπελον εξ Αιγύπτου μετεκόμισας, εξεδίωξας έθνη και εφύτευσας αυτήν. Και θυμόμαστε την ένδοξη ιστορία αυτού του λαού και ίσως να θυμόμαστε την ένδοξη ιστορία τη δική μας. Ένδοξη γιατί? Γιατί είναι ο Θεός μέσα σε αυτή. Πόσο ο Θεός μας έβγαλε από τη γη της Αιγύπτου, μας φύτευσε στον αμπελώνα το δικό του. Είμαστε μέσα στο σώμα της Αγίας του Εκκλησίας. Τι ένδοξο και θαυμαστό αυτό το έργο. Θυμόμαστε από πού μας έβγαλε ο Θεός, από πού μας ελευθέρωσε ο Θεός, από πού μας λύτρωσε ο Θεός. Τι θαυμαστό έργο ήταν αυτό που έβγαλε το λαό Ισραήλ μέσα από την Αίγυπτο, μέσα από την καταδυνάστευση. Τόσα θαύματα έζησε. Τα τείχη της Ιεριχώ έπεσαν με αλλαλαγμό. Η θάλασσα σχίστηκε μπροστά του. Και δεν είναι έτσι η ζωή μας? Βεβαίως και έτσι είναι. Τι νομίζετε ότι έγινε όταν πιστέψαμε? Συντρίφθηκε ο διάβολος στη ζωή μας. Διότι είπε ο Θεός, είπαγε ο πίσω μου, αυτή η ψυχή μου ανήκει. Τι νομίζετε ότι έγινε όταν μπήκαμε στην εκκλησία? Χαρά λέει στον ουρανό. Για έναν αμαρτωλό μετανοούντα, γιορτή, δόξα. Και τι λέει ο λόγος του Θεού? Το θέλημα του Θεού είναι ο λαός του Θεού να πηγαίνει από δόξα σε δόξα. Αυτό σχεδίασε ο Θεός για εμάς. Αυτό σχεδίασε ο Θεός για το λαό του τον Ισραήλ. Σχεδίασε ποτέ ο Θεός να καταστραφεί αυτός ο λαός, να γίνει εχμάλωτος, να περάσει τα πάνδυνα και μόλις πριν λίγα χρόνια να υπάρξει ξανά κράτος? Αυτό ήθελε όταν τον έβγαζε από την γη της Αιγύπτου? Θέλει ο Θεός, με έβγαλε μέσα από τον κόσμο, με έβγαλε μέσα από την αμαρτία, μου χάρισε το πνεύμα του το Άγιο για να είμαι εγώ μίζερος? Για να είμαι εγώ με το κεφάλι σκυμμένο και να είμαι κορόιδο, κορόιδο του εχθρού? Ή να είμαι ένδοξος μέσα στην παρουσία του την Αγία? Ή να είμαι κάθε μέρα να απολαμβάνω την παρουσία του, κάθε μέρα να είναι διαφορετική, κάθε μέρα να είναι ένα θαύμα από το Θεό, κάθε μέρα να λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου και σήμερα? Αυτό είναι το σχέδιο του Θεού. Λέει ότι είμαστε ένας λαός που τον ετοίμασε για να εξαγγείλουμε τις αρετές του. Ποια είναι η αρετή του Θεού? Η μιζέρια? Δόξα είναι ο Θεός. Δύναται ο καθήμενος επί του θρόνου της χάριτος και του ελέους να έχει κάτι λιγότερο από την απόλυτη δόξα? Γίνεται το παιδί αυτού του Θεού να έχει κάτι λιγότερο από δόξα? Η τίμα σας τόπον έμπροσθεν αυτής και βαθαίως ερίζωσας αυτήν και γέμισε την γην. Και λέει, είχε ετοιμάσει αυτόν τον τόπο, έδιωξε όλους τους υπόλοιπους λαούς, εσκεπάστησαν λέει τα όρη υπό τη σκιά αυτής και οι αναδενδράδες αυτής ήσαν ως υψηλέ κέδρη. Εξέτεινε τα κλίματα αυτής έως θαλάσσης και τους βλαστούς αυτής έως του ποταμού. Ήταν τέτοια η καρποφορία που δεν χωρούσε στη γη. Ήταν τέτοια καρποφορία που λέει τα κλίματα τα οποία ανέβαιναν ήταν μεγαλύτερα και από δέντρα. Δεν υπήρχε χώρος, τα χωράφια έφταναν μέχρι το ποτάμι, μέχρι τη θάλασσα. Τέτοιο καρπό θέλει ο Θεός να έχουμε στη ζωή μας. Αμήν. δύναται ο καρπός του Πνεύματος του Αγίου να περιορίζεται? Δύναται η δόξα του Θεού στη ζωή μας να περιορίζεται? Αλίμονο. Ο Θεός που δεν τον χωράνε τα σύμπαντα να μπορεί να περιοριστεί? Τι τον περιορίζει? Εμείς. Γιατί? Γιατί δεν είμαστε ειλικρινείς απέναντί του. Αυτό μας λέει σε αυτά τα εδάφια. Δεν είμαστε ειλικρινείς απέναντί του. Πρώτα για μένα λέω. Δεν ξεσκεπάζω τη σάρκα μου μπροστά του. Και λέει, γιατί εκρήμνησα στους φραγμούς αυτής και τριγώσιν αυτήν πάντες οι διαβαίνοντες στην οδόν, ερημώνει αυτήν ο αγριόχειρος εκ του δάσους και το θηρίον του αγρού νέμεται αυτήν. Βλέπουμε μια κατάσταση όπου αυτό το αμπέλι, το ένδοξο, το πολύ φοβερά καρποφόρο, να έχει γίνει έρμεο των περαστικών και των θηρίων. Ποιος σήμερα σου κλέβει τη δόξα του Θεού από τη ζωή σου? Να το πούμε καλύτερα. Ποιον σήμερα αφήνω εγώ να μου κλέβει τη δόξα του Θεού από τη ζωή μου? Τη χαρά του Θεού από τη ζωή μου? Τον καρπό του Θεού από τη ζωή μου? Λέει πάρα πολύ όμορφα στο άσμα ασμάτων, λέει, πιάσατε εις ημάς τας αλόπεκας, τας μικράς αλόπεκας, έτινες αφανίζουσι τας αμπέλους, διότι άμπελοι ημών ανθούσι. Είναι τα μικρά πράγματα που μας τρώνε όμως. Μικρά πράγματα που αφήνουμε. Εντάξει, εκνευρίστηκα τώρα με τον αδελφό και τι έγινε, θα μου περάσει. Γιατί εκνευρίστηκα με τον αδελφό? Πρέπει η αγάπη του Θεού μέσα μου να μεγαλώσει, να φουντώσει ακόμα περισσότερο η πυρκαγιά του Πνεύματος του Αγίου, για να μην εκνευρίζομαι με τον αδελφό μου. Και μιλάμε για κάτι στιγμιαίο. Γιατί είναι αυτά τα μικρά που μας τρώνε, που τα κρατάμε και δεν τα αντιμετωπίζουμε. Γιατί λέει επίσης πάλι στο άσμασμάτων, λέει, «Η ή της μητρός μου οργίστησαν κατ' εμού, με έβαλον φύλακα εις τους αμπελώνας, τον ίδιον μου αμπελώνα όμως δεν εφύλαξα». Τι εννοεί δηλαδή? Πρέπει να προστατέψω την ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή μου. Πώς? Χτίζω τύχη. Το έχω ξαναπεί αυτό. Αλλά πρώτα απ' όλα για μένα. Χτίζω τύχη. Πρέπει να δούμε, όπως σε έναν σωλήνα βλέπουμε, πού έχει διαρροή και δεν φτάνει όλο το νερό. Σήμερα να εκθέσουμε τη σάρκα μας μπροστά στο Θεό, να εκθέσουμε την καρδιά μας μπροστά στο Θεό, να δούμε πού έχουμε διαρροές, πού ο φράχτης μας δεν είναι αρκετά καλός και όσοι θέλουν και διαβαίνουν από την οδό πανεύκολα κλέβουν καρπό. Πού ο φράχτης μου δεν είναι τόσο καλός ώστε το θηρίον του αγρού και ο αγριόχειρος του δάσους λέει νέμεται αυτήν, πρακτικά έχει κατοικήσει και μέσα. Την έχουμε μοιράσει μισή-μισή. Το διαπραγματευτήκαμε κιόλας. Όχι αδελφοί. Και πάλι λέει, επίστρεψον δεόμεθα Θεέ των δυνάμεων, επίβλεψον εξ ουρανού και ιδέ και επίσκεψε την άμπελον ταύτην και το φυτόν το οποίο εφύτευσεν η δεξιά σου και των βλαστών των οποίων εκρατέωσαν σε αυτόν. Πάλι ζητάμε από το Θεό να μας βοηθήσει να επιστρέψουμε. Γιατί δεν γίνεται με τη δύναμή μας, όπως και είπαμε, το πνεύμα θα υπερισχύσει. Δεν θα υπερισχύσει ο άνθρωπος. Δεν μπορώ μόνος μου να νικήσω τον ίδιο μου τον εαυτό. Εγώ είμαι. Το πνεύμα του Θεού όμως που είναι μέσα μου θα με καθαρίσει. Γιατί είναι ο αγιαστής. Είναι αυτός που καθαρίζει το μυαλό μου, καθαρίζει την καρδιά μου. Αρκεί να του τα εκθέσω όλα αυτά. Και να πω, τέρμα πια οι διαρροές. Τέρμα πια να μου κλέβουν τον καρπό. Τέρμα πια να μου κλέβουν την παρουσία του Θεού από τη ζωή μου. Θέλω να γίνει κάτι διαφορετικό σήμερα. Εκάφθη εν πυρή, εκόπη, εχάθησαν από επιτιμήσεως του προσώπου σου. Όταν χάνεται το πρόσωπο του Θεού μέσα από τη ζωή μας, μόνο καταστροφή μπορεί να έρθει. Γιατί ο Θεός προσδιορίζει σε μας τόπο, τρόπο και χρόνο ευλογίας. Εμείς τι απλά πρέπει να κάνουμε? Απλά να τον ακούσουμε και να πάμε εκεί την ώρα που θέλει αυτός και να κάνουμε ακριβώς ό,τι μας πει. Ας είναι, λέει, χείρ σου επί τον άνδρα της δεξιάς σου, επί των ιών του ανθρώπου τον οποίον έκαμες δυνατόν εις αυτόν. Ο Θεός είναι η δύναμή μας. Και μέσα από τη δύναμη, την αγάπη Του, τη χάρη Του και το έλεος Του, θα επιστρέψουμε. Μέσα από όλα αυτά. Όχι γιατί εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι. Λέει στην Καινή Διαθήκη ότι ο Ισάφ προσπάθησε να βρει τόπο μετανοίας με δάκρυα στα μάτια και δεν τα κατάφερε. Ο Θεός θα μας βοηθήσει. Γιατί υποσχέθηκε. Τι υποσχέθηκε? Μάλιστα ορκίστηκε. Και επειδή δεν βρήκε κανέναν κάτι άλλο μεγαλύτερο από τον ίδιο του τον εαυτό να ορκιστεί, είπε: «Όμως σε αυτόν ευλογών θέλω σε ευλογήσει, πληθύνων θέλω σε πληθύνει, και θα είμαι μαζί σου πάσα στα σημέρα στη ζωή σου». Γίνεται να αναιρεθεί ο όρκος, όχι απλά ο λόγος, ο όρκος του Θεού. Τι σημαίνει αυτό? Αν σήμερα ζητήσω από το Θεό: «Θεέ μου, σε παρακαλώ, βοήθησε με να επιστρέψω», υπάρχει περίπτωση να μην με βοηθήσει? Υπάρχει περίπτωση να μην με βοηθήσει? Απλά να πάω με ειλικρίνεια, να πάω με μία αγάπη προς Αυτόν, ότι δεν θέλω πια να είμαι έτσι, θέλω να γίνω κάτι καλύτερο, θέλω να σε ζήσω περισσότερο, Θεέ μου. Και εμείς δεν θέλουμε να κλείνει από σου. Γιατί, αδέλφια μου αγαπητά, πραγματικά πιστεύω ότι σε όλων των αναγεννημένων χριστιανών τις ζωές δεν υπάρχει, πώς να το πω, επίτηδες παρακοή. Δεν πιστεύω ότι επίτηδες πάω και βαράω το κεφάλι μου στον τοίχο. Είναι πολλές φορές απροσεξίες. Είναι πολλές φορές αυτά τα μικρά που μου κλέβουν την παρουσία του Θεού, το ρήμα του Θεού, τον λόγο του Θεού προς εμένα. Και δεν θέλω να εκκλίνει από σου. Ποιος θέλει να εκκλίνει από το λόγο του Θεού μέσα στη ζωή του? Αφού αυτός είναι η οδός, είναι η αλήθεια και είναι και η ζωή. Ξέρω ότι επειδή σήμερα άνοιξα τη γραφή μου και διαβάζω το λόγο του Θεού και κάτι γίνεται μέσα μου, σε άλλους μικρότερο, σε άλλους μεγαλύτερο, κάτι γίνεται μέσα μου, έχω ζωή αιώνιο. Αυτό είναι, αδελφοί μου αγαπητοί. Κατοικεί ο Θεός μέσα μου και θα με βοηθήσει, αν το θέλω κι εγώ, να κάνω όλα αυτά που λέει εδώ μέσα, να κάνω αυτό που θα μου πει. Επίστρεψον ημάς, Κύριε Θεέ, τον δυνάμε, επίλαψον το πρόσωπό σου και θέλω μεν λυτρωθεί. Αυτή ας είναι η προσευχή μας σήμερα. Αμήν, ο Κύριος να ευλογεί.